Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев Бішкекте өткен салтанатты шарада ел парламенті жоғарғы кеңешті өсек тарататын орган деп атап, оны тарату идеясын қолдады. Атамбаев бұл туралы бүгін Аларча резиденциясында мемлекеттік наградаларды тапсыру салтанатында айтты.
Мына мысалы, 2-3 айдан бері жоғарғы кеңешті алсақ, арасында депутат отырады. Өзіңше тоқтайды да. Комиссияның арқасынан комиссия түзіледі. Өзіңше тоқтайды. Мына Ураган бойында Атамбаевтың алтын қауқарлары болған. Атамбаевтың Кипрде ақшасы бар. Атамбаевтың аялының есебінде ақша 11 жылдан кейін еле пайда болған деген ұшақтар парламенттің трибунасынан сүрініп тоқтады. Мен де депутат болған. Ашық айтайын, жоғарғы кеңес барған сайын мизам шығарушы жайда ұшақ шығарушы жайға айланып барды. Өткен аптада депутат Бақыт Төребаев өзінің кесептестеріне қайрылып айтты, тарап әле кетпедік деді. Алғо, мына мародер әкесіне іші күйіп, күйіп пішіп жардан берейін деп сөйледі. А бірок мен оның сұнышын қолдау етілемін де ашық айтайын. Қолдау етілемін, шындай депутаттарға да қайырлы етілемін де. Құрматты депутаттар, қарға қарғаның көзін ешқашан шұқыбай. Эми эл бузарларды, мародерларды тайраңдатып қойып, эми балықтай болып тымпиып қарап отырғанша, мында тарап әле кетпейсіңдер ме? Бақыт Төребаевті қолдау.
Бішкек түбіндегі ауыл үстіне Түркия әуе компаниясының жүк тасымалдайтын ұшағы апатқа ұшырап, құлаған соң парламентте оппозициялық фракция жетекшісі Омурбек Текебаевтың ұсынысы бойынша ұшақтағы жүктің кімдікі екенін анықтайтын депутаттық комиссия құрылған. Ресми билік ұшақтың Бішкекке техникалық себеппен қонғанын мәлімдеген, бірақ оппозициялық Атамекен фракциясының жетекшісі әуе компаниясының ұшақтың коммерциялық мақсатпен қонды деп хабарлағанына сілтеме жасап, бұған күмән келтірген. Комиссия жұмысының қорытындысы әлі жарияланған жоқ. Кейін Текебаев коррупциялық қылмыс және алаяқтық жасады деген күдікпен қамалған, парламентте оның қамалу мәселесін талқылау кезінде ОНУГУ Прогресс фракциясының жетекшісі Бақыт Торабаев депутаттарға егер парламент мұндай маңызды мәселелерді талқылауға қауқарсыз болса, өзін өзі таратуды ұсынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.